Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Ak by sme chceli spočítať, koľko ráz už pápež František takto pozval veriacich k modlitbe za neho a za jeho vykonávanie služby nástupcu apoštola Petra, asi by to bolo 5-ciferné číslo. Rovnako ako jeho predchodcovia, aj svätý otec František považuje modlitbu za základ a východisko evangelizácie. V tomto vydaní relácie v kontexte si priblížime celosvetovú modlitbovú sieť svätého otca, známu ako apoštolát modlitby. Asi budete súhlasiť, že hlavným podnetom svätého otca Františka pre celú cirkev je už od začiatku jeho pontifikátu evangelizácia a výzva každému veriacemu stať sa aktívnym učeníkom, misionárom. Je to jeho nástojčivá výzva. Povedal to veľmi jasne už vo svojom prvom veľkom liste Radosť Evanjelia z roku 2013. A neustále pobáda nezostať zavretými vnútri, vychádzať von v ústrety potrebám ľudí. Avšak cirkev to nemá robiť ako aktivizmus mimovládnych organizácií, ale ako činnosť plne duchovnú, ktorá vyviera z modlitby. Práve preto sa pápež František naplno stotožnil s modlitbovou iniciatívou, ktorá sa nazýva Apoštolát modlitby. A zdá viacerí z vás poznajú apoštolát modlitby z tzv. Úmyslov svätého otca, ktoré predkladá cirkvi každý mesiac. V posledných rokoch to robí pravidelne aj formou videoklipu, krátkeho videa. Ak sa pozrieme na oficiálnu internetovú stránku Svätej stolice, nájdeme tam apoštolát modlitby na dôležitom mieste. Apoštolát modlitby má plný názov Svetová modlitbová sieť pápeža. Má už takmer 180-ročnú históriu a je spätý s celým radom pápežov. Svoje počiatky má v roku 1844 vo Francúzsku, odkiaľ sa rozšíril do celého sveta. V roku 1849 mu dal pápežské schválenie Pius IX a s tradíciou formulovania mesačných modlitbových úmyslov svätého otca začal v roku 1890 pápež Leo XIII. Pápež František schválil v roku 2018 obnovené stanovy apoštolátu modlitby a v roku 2020 povýšil apoštolát modlitby na pápežské dielo, ktoré sídli priamo vo Vatikáne. Tu máme v prehľade históriu. Svätý otec František túto tradičnú modlitbovú iniciatívu veľmi intenzívne využíva. Korešponduje to s jeho víziou, že cirkev sa má intenzívne zaujímať o svet a vychádzať v ústrety potrebám ľudí najrôznejšieho druhu a aj na samom okraji spoločnosti. Zdá sa, že považuje túto formu misionárskej angažovanosti za veľmi zdravú a zároveň veľmi vhodnú pre súčasný svet, v ktorom sme všetci poprepájaní komunikačnými prostriedkami a médiami tak ako nikdy predtým. Paradoxne, apoštolát modlitby vznikol ako prostriedok na v úvodzovkách spacifikovanie mladých jezuitov, ktorí sa ešte pred vysviackou príliš horlivo chceli pustiť do misií, a to na úkor vlastných štúdií. Túžba ísť do Indie, Brazílie či Japonska ich priam dvíhala zo stoličiek. Situácia sa vyhrotila v spomenutom roku 1844, a ich predstavený, francúzsky páter François-Xavier Gautrellet, im ukázal spôsob, ako môžu byť misionármi aj vtedy, keď sedia v študovni alebo sa modlia v kaplnke svojho kolégia či seminára. Naučil ich tomu, čo sa o polstoročie neskôr rozšírilo v celej cirkvi vďaka svätej Terézii z Lisieux. Naučil ich obete srdca, čiže modlitbovému obetovaniu bežného dňa na úmysel misií. Obetovať všetky svoje námahy, radosti a ťažkosti dňa v spojení s cirkvou na úmysel misií. A to sa dá urobiť napríklad takto. Nebeský Otče, obetujem Ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s Tvojim synom, Ježišom Kristom, ktorý sa Ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o Tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac. Apoštolát modlitby je evangelizačné a misionárske dielo. Korešponduje s prístupom svätej Teresky z Lisie, ktorá sa stala misionárkou a patronkou misií napriek tomu, že bola stále vo svojej kláštornej cele. Obetovala sa za misionárov a obetovala za nich všetky svoje horlivé túžby, lásku svojho srdca i utrpenia, choroby a príkoria, ktorých sa jej dostávalo. Toto modlitbové dielo, založené a šírené už od svojich prvopočiatkov jezuitmi, zjednocuje v modlitbe veriacich v najrôznejších kútoch sveta. V súčasnosti je to v 89 krajinách. Počas 180 rokov činnosti dostal apoštolát modlitby od jednotlivých pápežov aj nové impulzy. Možno si pamätáte, že Svätý Otec kedysi vyberal až dva úmysly, jeden všeobecný a druhý misijný. Za pápeža Františka je takýto mesačný úmysel len jeden, ale Svätý Otec k tomu pridáva svoje aktuálne pozvanie k modlitbe, čím reaguje na rozličné akútne stavy núdze, na vojny, hlad a iné naliehavé situácie vo svete. K úmyslu Svätého Otca sa pridáva aj regionálny úmysel, ktorý vyberá miestna biskupská konferencia. Svetová sieť modlitby pápeža tak má globálny aj lokálny rozmer. Ak by sa aj zdalo, že pápež František je niekedy až priveľmi aktívny, napríklad v počte svojich denných stretnutí s ľuďmi, tak je dobre všimnúť si aj druhú stranu mince. Intenzívnu činnosť vyvažuje rovnako intenzívnym dôrazom na modlitbu. A vidíme to aj v jeho rozvíjaní apoštolátu modlitby, ku ktorému pozýva aj mladých, keď sa každý mesiac prihovorí cez krátke video na spôsob mini príbehu alebo videoklipu. Nabáda cirkev, a teda aj každého z nás, aby sme mali zároveň aj rozmer kontemplácie, čiže rozjímavého modlitbového zahlbenia. Len tak bude naše snaženie korunované ovocím. A nie nejakým chvíľkovým ovocím, ale takým, ktoré pretrvá, ktoré bude naozaj Božie. Teraz trošku do histórie. Niektorí jazda poznáte tenkú knižku, ktorá sa u nás šírila aj v ére samizdatu a mala názov Čo je dušou každého apoštolátu. Jej autor, francúzsky trapistický opát Jean-Baptiste Chotard, v nej neochvejne zdôrazňuje. Dušou každého apoštolátu je a musí byť modlitba, inak je každé evangelizačné snaženie bez trvalého ovocia, čiže v konečnom dôsledku jalové. Ruka v ruke s kladením dôrazu na misijnosť cirkvi a jej evangelizačné nadšenie hovorí pápež František aj o potrebe pevného duchovného ukotvenia každého takéhoto snaženia. Najprv si pripomeňme, že keď na začiatku 10. roku svojho pontifikátu pápež František zreformoval rímsku kúriu, zdôraznil, že poslaním celej cirkvi a jej ústredných štruktúr a zvlášť pápeža je evangelizovať. V preambule apoštolskej konštitúcie Predicate Evangelium z 19. marca 2022 píše o misijnom obrátení cirkvi. Okrem toho určil, že niekdajšia kongregácia pre evangelizáciu národov bude prvá v poradí vatikánskych dikastérií. Bude sa nazývať Dikastérium pre evangelizáciu a už viac nebude mať na čele niektorého z kardinálov, ako bol napríklad po dlhé roky jej prefektom kardinál Jozef Tomko, ale odteraz má Dikastérium pre evangelizáciu na čele priamo pápeža. Celá cirkev na čele s pápežom je teda zameraná evangelizačne. Vo svojom programovom texte Radosť Evanjelia, Evangelii Gaudium, pápež František napísal: Duch Svätý vlieva silu na ohlasovanie novosti Evanjelia s odvahou, nahlas, v každom čase a na každom mieste, a to aj proti prúdu. Vzývajme ho aj dnes, upevnený v modlitbe, bez ktorej každá činnosť je spojená s rizikom, že zostane prázdna a ohlasovanie bezduché. Toľko Evangelii Gaudium. Spomeňme si na životné motto patronky misií svätej Teresky z Lisie. V srdci cirkvi budem láskou. Práve ona je patronkou misií a jednou z duchovných inšpirátorov apoštolátu modlitby. A pápež František je oddávna veľkým ctiteľom svätej Teresky. Možno ste zachytili správu, že pripravuje o nej osobitný list, podobne ako už vydal listy o svätom Jozefovi, o svätom Františkovi Saleskom či o veriacom mysliteľovi z Francúzska Blaiseovi Pascalovi. Teraz vidíme relikvie svätej Teresky na námestí svätého Petra A ja prečítam z katechézy svätého otca venovanej svätej Terézii od dieťaťa Ježiša. Bratia a sestry, tu je moc orodovania poháňaného láskou. Tu je hnací motor misie. Misionári, ktorých je Terézia patrónkou, totiž nie sú len tí, ktorí idú na dlhú cestu. Učia sa nové jazyky, robia dobré skutky a sú dobrí v ohlasovaní. Nie, misionárom je aj každý, kto žije tam, kde je, ako nástroj Božej lásky. Je to každý, kto robí všetko preto, aby cez jeho svedectvo, modlitbu, príhovor mohol prejsť Ježiš. Toto je apoštolská horlivosť, ktorá, a majme to vždy na pamäti, nikdy nepôsobí prozeliticky ani z donútenia, ale na základe príťažlivosti. Viera sa rodí z príťažlivosti. Človek sa nestáva kresťanom preto, že ho niekto núti, ale preto, že sa ho dotýka láska. To boli slová pápeža Františka z katechézy. Teraz by som chcel spomenúť jednu vec, o ktorej svätý otec František často hovorí a býva to chápané nesprávne. Niektorým sa nepáči, že pápež František zakazuje robiť tzv. Prozelitizmus. Ale to treba správne rozumieť. V žiadnom prípade to neznamená, že by nás chcel odrádzať od získavania ľudí pre Krista, od evangelizovania, alebo tlmiť našu evangelizačnú horlivosť. Práve naopak. Veď aj jeho terajší cyklus stredajších katechéz je zameraný práve na tému evangelizácie. Keď pápež František hovorí o zákaze prozelitizmu, často cituje slova Benedikta XVI. Vyslovené v roku 2007 v brazílskej Aparecíde. Cirkev sa nešíri prozelitizmom, ale príťažlivosťou. Takže sa nemáme snažiť získavať ľudí spôsobom, ako sa to robí vo svetských organizáciách. Pápež František hovorí, že nemáme lákať ľudí, ako keby cieľom bolo samotné ich získavanie do našich radov. Sám Boh si ich musí pritiahnuť. A našou úlohou je byť jeho nástrojmi a vydávať príťažlivé svedectvo vyvierajúce z modlitby a bratskej lásky. Kľúčom k evangelizácii je náš vlastný hlboký kontakt s Bohom. A práve v tomto je apoštolát modlitby cennou devízou. A pokračujme v už citovanej pápežovej katechéze o svätej Tereske. Skôr než toľké prostriedky, metódy a štruktúry, ktoré niekedy odvádzajú pozornosť od toho podstatného, cirkev potrebuje srdcia, ako je to Tereskino. Srdcia, ktoré priťahujú k láske a približujú k Bohu. Prosme našu sveticu, ktorej relikvie máme tu pred nami, prosme ju o milosť prekonávať naše sebectvo a prosme ju o nadšenie prihovárať sa, aby táto príťažlivosť bola u ľudí veľká a aby Ježiša poznali a milovali. Povedzme si teraz o jednom zo základných kameňov apoštolátu modlitby. Je to už spomenutá modlitba obetovania dňa. Vychádza z vedomia, že človek je apoštolom nie iba tým, čo robí navonok, ale tým, čo robí v srdci. Obetuje sa Bohu, obetuje sa pre druhých. Kľúčový moment pre obetovanie dňa je ráno, ale môžeme si ho oživiť aj v inej chvíli. Keď hudobný skladateľ na začiatku notovej osnovy napíše kľúč a tzv. Predznamenanie, celá skladba sa uberá v tomto znamení a v ňom sa naplní aj v závere. Obetovanie dňa predstavuje akoby hudobný kľúč k danému dňu. Čo sledujem dnešným dňom? Aký charakter dám tomuto dňu, ktorý práve začínam? Chcem ho celý zamerať smerom k Bohu. Možno ma čaká taký rušný deň, že nebudem mať čas ani sa zastaviť a rozjímať o Bohu. No ranným obetovaním dávam aj takému dňu punc duchovnej hodnoty a stávam sa misionárom v štýle svätej Teresky. Obetovanie dňa je vecou vďačnosti. Vďačnosti Bohu, ktorý ma miluje, a odpovedám mu tak, že mu z lásky ponúkam seba samého. Modlitba obetovania dňa nie je psychologickým trikom ani lacnou mantrou, nie je únikom z reality. Je to prvý ranný úkon viery v Boha a príslušnosti k cirkvi, ktorý sa potom celý deň naplňa cez vykonávanie bežných vecí, a to aj takých, ktoré zdanlivo nemajú s Bohom nič spoločné. Obetovanie dňa je postoj duchovného optimizmu. Svätý Ignác z Loyoli pobádal svojich následovníkov, aby sa učili nachádzať Boha vo všetkých veciach, pretože Boh je rozličnými spôsobmi prítomný a činný uprostred nášho sveta. Vďaka rannému odovzdaniu sa Bohu som počas celého dňa Božím spolupracovníkom, aj keby si to nikto nevšimol. Modlitba obetovania dňa korešponduje s náukou druhého Vatikánskeho koncilu o Všeobecnom kňazstve laikov. Vo vieroučnej konštitúcii o cirkvi Lumen Gentium sa o laikoch píše. Všetky ich skutky, modlitby a apoštolské podujatia, manželský a rodinný život, každodenná práca, duševné i telesné zotavovanie, ak sa konajú v duchu, ba aj životné ťažkosti, ak sa trpezlivo znášajú, stávajú sa duchovnými obetami, príjemnými Bohu skrze Ježiša Krista, ktoré pri slávení Eucharistie nábožne prinášame Otcovi spolu s obetou Pánovho tela. Takto aj laici zasvecujú Bohu sám svet tým, že si ako ctitelia Boha všade sveto počínajú. Lumen Gentium 34. Po týchto slovách koncilu si ešte raz pripomeňme modlitbu obetovania dňa. Nebeský Otče, obetujem Ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s Tvojim Synom Ježišom Kristom, ktorý sa Ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o Tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac. A tu môžeme potom pridať ten konkrétny úmysel. Evangelizovať znamená žiť v zameraní na spásu sveta. Žiť s Ježišovým postojom milosrdnej lásky na záchranu každého človeka. Obetovaním dňa sa stávame, tak povediac, eucharistickými ľuďmi. Je to čin podobný Kristovmu obetovaniu sa, na ktorom máme účasť v Eucharistii. Apoštolát modlitby nám takto ponúka praktický návod, ako Eucharistiu nielen prijímať ako posilu, nielen sa na nej aktívne zúčastňovať, ale ju priamo žiť každodenným životom. A zdá najkrajšie to vyjadril svätý Pavol. Počúvajme, čo píše v liste Rimanom. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Obetovanie dňa nie je až natoľko modlitbou rozumu alebo citov, ako skôr modlitbou vôle. Je to obnovenie odhodlania spolupracovať na Božom diele vo svete v cirkvi. Odhodlania konať apoštolát. Vyzerá to, že sa tu kladie dôraz na niečo individuálne, alebo si to vyžaduje môj veľmi osobný postoj. Ale nejde tu o individualistickú modlitbu, pretože ak sa podobne odhodláme viacerí a urobíme obetovanie na spoločný úmysel, sme potom práve my, tí príslovečný dvaja alebo traja zjednotení v Ježišovom mene. Sme spojení, duchovne prepojení v tejto modlitbovej sieti pápeža. A taký deň, ktorý som začal ranným obetovaním, aj keby bol náročný či monotónny, napokon nezostane ani celkom šedý, ani celkom osamelý. Môžem si to na vlastnej koži odskúšať, ako to funguje. Aký je môj večerný pocit potom, ako som celý deň už prvou ranou myšlienkou venoval Bohu, ktorého mám rád? A teraz praktická vec, kde nájdeme modlitbové úmysly Svätého Otca na každý mesiac. V tlačenej podobe ich už roky šíri časopis Posol Božského srdca Ježišovho, pravidelne ich prináša Vatikánsky rozhlas, nájdeme ich na stránke Vatican News a v ďalších katolických médiách. Videá Svätého Otca nájdeme aj na YouTube a na sociálnych sieťach. Pri apoštoláte modlitby však nejde na prvom mieste o pamäťové cvičenie, nejde o zapamätanie si presného znenia úmyslu vybraného Svätým Otcom. Na to máme pomôcky, záložku v knihe či odkaz v mobile. To najhlavnejšie v apoštoláte modlitby je vnútorný úkon obetovania v spojení s Ježišovou obetou na kríži, sprítomňovanou na oltári pri každej svätej omši. A teraz sa ešte v skratke pozrime, aké úmysly vybral Svätý Otec na toto najbližšie obdobie. V septembri je jeho úmysel za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a neboli považovaní za zbytočných. V októbri pápež František chce zapojiť do modlitbovej podpory biskupskej synody v Ríme a celého synodálneho procesu, založeného na vzájomnom počúvaní. V novembri sa budeme modliť za samotného pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril. Bude to presne tá modlitba, o akú prosí na záver každého stretnutia s ľuďmi. V decembri bude modlitbový úmysel za zdravotne znevýhodnených ľudí a ich zapájanie sa do aktívneho života. A medzičasom nás Svätý Otec bude priebežne vyzývať aj k modlitbovej solidarite v krízových situáciách vo svete. Ústredie apoštolátu modlitby už zverejnilo aj úmysly vybrané na budúci rok 2024. Sú publikované vo svetových jazykoch, ale aj po čínsky. Ako Svätý Otec vyberá tieto úmysly? Keďže spoločné modlitbové úmysly nás spájajú s celou cirkvou, snaží sa čerpať podnety z celého sveta. Pápež vyberá konkrétne témy v spolupráci s medzinárodným tímom apoštolátu modlitby a ich formulácie vo svetových jazykoch sa publikujú v predstihu na celý rok. Miestne úmysly má každá krajina osobitné a vyberajú ich biskupy danej krajiny. Národný tím apoštolátu modlitby sa postará o precízne formulovanie úmyslov v tej ktorej reči. Tu vidíme, že apoštolát modlitby je jednak modlitbová sieť, vytvárajúca duchovné spojenie modliacich sa ľudí po celom svete, ale zároveň predstavuje aj spoločnú vnímavosť na potreby cirkvi, sveta a vôbec ľudí našej doby. Ako už bolo povedané, apoštolát modlitby je pápežské dielo zverené jezuitom. Súčasným medzinárodným riaditeľom apoštolátu modlitby je francúzsky jezuita páter Frederic Fornos. Pred ním to bol čilský jezuita páter Claudio Barriga, ktorý v roku 2012 začal na podnet vtedajšieho generálneho predstaveného jezuitov pátra Adolfa Nikolása proces obnovy apoštolátu modlitby. Výsledkom je aktualizovaný duchovný program apoštolátu modlitby s názvom Cesta srdca. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci svet sa v apoštoláte modlitby zmodernizovali formy práce a spôsoby komunikácie s využitím súčasných mediálnych prostriedkov. Pri obnove stanov pápež František povýšil apoštolát modlitby na inštitúciu pápežského práva. Jej plný názov je Svetová sieť modlitby pápeža. Toto dielo je naďalej zverené spoločnosti Ježišovej jezuitom. V roku 2019 si spoločnosť Ježišova pod vedením generálneho predstaveného pátra Artura Sózu vytýčila 4 prednostné oblasti apoštolovania, tzv. Univerzálne apoštolské preferencie. A na prvom mieste je to podporovanie viery a duchovného života, čo plne korešponduje s tradíciou apoštolátu modlitby. Ako sme už spomenuli, apoštolát modlitby pôsobí v 89 krajinách sveta a toto pápežské dielo je zverené do starostlivosti rehole jezuitov. Mnohé farnosti a spoločenstvá z toho čerpajú a zaraďujú úmysly Svätého Otca a našich biskupov do spoločných modlitieb a pobožností na prvej piatky v spojení s úctou k Ježišovmu srdcu. Títo podnety šíri najmä redakcia časopisu Posol Božského srdca Ježišovho v spolupráci s inými médiami. Výzvy Svätého Otca k modlitbe pomáha šíriť v 40 jazykoch vrátane slovenčiny Vatikánsky rozhlas. Apoštolovať. To je možno slovo, ktoré znie starožitne, ale znamená to byť apoštolom Ježiša Krista, ohlasovať jeho evanjelium, byť jeho učeníkom, misionárom. Čo všetko je súčasťou tohto duchovného rezervuáru, z ktorého pozýva čerpať apoštolát modlitby, je toho veľa. V apoštoláte modlitby formujeme svoje srdce podľa Ježišovho srdca, aby sme sa stali misionárskymi učeníkmi. Zakončím tým, čo považujem za najdôležitejšie. Je to táto strelná modlitba. Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa tvojho srdca. Ďakujem za pozornosť.
Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV Lux nájdete na 9 samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.